jutro i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 22. novembar. Vučić o takozvanoj špijunskoj aferi, imamo dokumentovane i druge pripadnike ruskih tajnih službi, ali Srbija ne menja politiku prema Rusiji. Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski danas u poseti Srbiji. Zvanični Beograd tvrdi da osobe koje je policija Kosova označila kao umešane u ubistvo Olivera Ivanovića nemaju veze sa tim zločinom. Istraga na američkim univerzitetima zbog ruskih i kineskih donacija. U Srbiji danas pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti, nakon što je odbor za etiku Beogradskog univerziteta označio doktorat ministra financija Siniše Malog kao plagijat, Mila Jovanović iz studentskog pokreta 1 od 5 miliona kaže.
Proglašeno je da je Siniša Mali plagijator, što znači lopov. Taj čovjek je nama sada na mestu ministra financija, nikome u ovoj zemlji nije u interesu da on ostane na toj funkciji.
U centru Beograda potpisuje se peticija za puštenje iz pritvora uzbunjivača Aleksandra Obradovića, koji je u javnosti otvorio aferu Krušik. Čućete šta kažu neki od Beograđana koji su stavili svoj potpis.
Masa ljudi koji su stvarno odgovorni i treba da budu u zatvoru, nisu u zatvoru, a čoveka koji iznese nepravilnosti stave ga u zatvor.
To je najmanje što može svako od nas kao pojedinac da uradi za čoveka koji apsolutno ne zaslužuje da trune da li u zatvor ili u kućnom pritvoru, kako god.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je u više navrata konstatovala, dokumentovala fotografijama, video i audio zapisima kontakte potpukovnika Georgija Klebana, pripadnika Ruske vojno-obaveštene službe, sa pripadnicima Vojske Srbije, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć nakon sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost. On je sazvao sednicu nakon što je objavljen snimak u kom ruski obaveštajac podmićuje, kako je sam Vučić rekao, penzionisanog pripadnika Vojske Srbije. Vučić je kazao da taj snimak nije napravila vojno-bezbednostna agencija, ali da je ta služba upoznata sa ovim događajem koji se, prema njegovim rečima, dogodio 24. decembra 2018. godine.
Prateći objekta obrade, naše službe bezbednosti su došle do podataka da se u Zemunu negde oko 18 časova da će se penzionisani pripadnik Vojske Srbije, potpukovnik ZK, sastati sa potpukovnikom Ruske Federacije Georgijem Klebanom. Mi smo primenili operativne mere za uočavanje i dokumentovanje navedenog kontakta, međutim, observacijom je uočen dolazak Klebana taksi vozilom i kontakt sa ZK, ali je u cilju zaštite vršena observacija sa nešto veće udaljenosti i dokumentovanje nije bilo moguće. Zbog toga što su naši pripadnici primetili više lica koji su bili u takozvanoj kontrapratnji, koji su obezbeđivali lice mesta i garantovali da nikako se neće doći do podataka o sadržaju susreta.
Rekao je Vučić. On je istakao da Kleban nije jedini pripadnik ruskih obaveštenih službi o kojima srpske službe imaju podatke.
Samo za gospodina Georgija Klebana izvršeno je ukupno dokumentovanje 10 kontakata sa 3 konspirativna izvora. Od toga 3 puta gospodin potpukovnik Georgij Kleban uručio je novac. Mi imamo za to i foto i audio i video dokumentaciju pripadnicima Vojske Republike Srbije. I sa drugim pripadnicima imamo u potpunosti završeno dokumentovanje sa 9 drugih lica pripadnicima naših oružanih snaga.
Predsjednik Srbije rekao je da zvanični Beograd neće menjati politiku prema Rusiji. Ipak Vučić se ovim povodom juče tokom prepodneva sastao sa ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom, kojeg je, kako je rekao na konferenciji za medije, pitao zašto.
Srbija ničim nije ugrozila prijateljstvo sa Rusijom. Samo sam postavio pitanje danas izuzetnom ambasadoru, odgovornom i ozbiljnom čovjeku Ruske federacije Aleksandru Bocan-Harčenku. Samo sam pitao zašto. Nisam video logiku svemu. Uveren sam, ja bar tako mislim, da predsjednik Putin o ovakvim stvarima nije bio obavešten.
Prethodno je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije Marija Zaharova ocijenila da je snimak provokacija uoči sastanka Vučića i Putina. Već smo navikli da se nedjelju ili nekoliko dana pred susrete na visokom ili najvišem nivou pojavljuju zanimljive priče koje se predstavljaju kao senzacije, a onda prolazi vrijeme i sve se to dezavuiše ili se dokaže da su loše isplanirane provokacije, rekla je Zaharova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu jednoglasno je utvrdio neakademsko ponašanje Siniše Malog, ministra finansija Srbije, prilikom izrade doktorske disertacije koju je odbranio na Beogradskom fakultetu organizacionih nauka 2013. godine. Ovim je formalno okončana višegodišnja afera otvorena sumnjama da je Siniša Mali plagirao svoj rad. Zoran Glavonjić ima više detalja.
Etički odbor utvrdio je, kako se navodi u saopštenju univerziteta, da je u delu disertacije pod naslovom Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije, teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji doslovno preuzimao tekstove, odnosno cele pasuse, iz tekstova drugih autora bez navođenja njihovih imena.
Odbor za profesionalnu etiku dostavit će konačno rešenje Senatu univerziteta radi postupanja u skladu sa pravilniku o postupku poništavanja diplome i dodatka diploma. Hvala vam na strpljenju, gledat ćemo se još. Prijatno, doviđenja.
Izjavila je nakon sednice Ivanka Popović, rektorka Univerziteta u Beogradu. Ministar Siniša Mali sve je demantovao u izjavi za agenciju Tanjug.
Ja znam koliko znam da to nisam uradio, a to što nekome ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu ni da komentarišem. U svakom slučaju, narednih nekoliko dana ja ću se posebno i obratiti na tu temu.
Mila Jovanović, studentkinja Beogradskog univerziteta i aktivistkinja u građanskim protestima u Srbiji, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je očekivala ovakvu odluku.
Proglašeno je da je Siniša Mali plagijator, što znači lopov. Dakle, on je ukrao tuđu intelektualnu svojinu. E, taj čovjek je nama sada na mestu ministra financija. Nikome u ovoj zemlji nije u interesu da on ostane na toj funkciji. Mi smo svi jako ponosni na ovu odluku univerziteta. Univerzitet je pokazao da je prva oslobođena institucija u ovoj zemlji. Uspeo je da se oslobodi uticaja i pritisaka režima. Pokazali smo da plagijat ne sme da prođe i da ne sme da baci u senku sve prošle i sve buduće diplome, i to je ono što je važno.
Biljana Stojković, profesorka Univerziteta u Beogradu, rekla je za naš program da bi bilo logično da plagijator snosi konsekvence.
Pa naravno sam ponosna na univerzitet što je ipak prelomio i što to znači da smo ipak saglasni i udruženi oko toga da univerzitet ne može biti politička, ja ću reći, krpa.
Da li očekujete ikakve konsekvence po ovom pitanju?
Ja bih voljela kada bi to bilo povezano jedno s drugim. Dakle, kada smo sada čuli konačnu osudu, odnosno procenu akademske zajednice, to jeste plagijat, u normalnoj državi bi to značilo da će taj ministar prestati da bude ministar, ali ovde zaista ne očekujem da će nešto da se desi njemu i njegovoj političkoj funkciji.
Nebojša Zelenović, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju i gradonačelnik Šapca, pozvao je predsednicu Narodne skupštine Maju Gojković da u roku od 24 sata zakaže vanrednu sednicu kako bi ministar finansija Siniša Mali bio smenjen, a njegovu smenu zatražila i građanska inicijativa Ne davimo Beograd. Siniša Mali, ministar u vladi Srbije, je od maja 2018. Prethodno je kao kadar vladajuće Srpske napredne stranke bio na čelu Beograda, najpre kao predsednik privremenog organa grada, a potom kao gradonačelnik od kraja aprila 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da Beograd nije naoružavao ukrajinsku vojsku i da srpskim minama nisu ubijani proruski separatisti na istoku Ukrajine. Vučić je kazao da su nadležni organi istražili taj slučaj i da ni jedan lot mina kakve su prikazane na portalu Arms Watch nije otišao ni u Ukrajinu, ni u Ujedinjene Arapske Emirate. On je to rekao nakon što je međunarodni istraživački portal Arms Watch objavio da su Ujedinjeni Arapski Emirati nabavili 120.000 komada minobacačkih granata proizvedenih u Valjevskom Krušiku, a među njima i minobacačke mine M73HEKV kalibra 60 mm kakve su pronađene u Donbasu. a u centru Beograda na najprometnijim tačkama potpisuje se peticija za oslobađanje Aleksandra Obradovića, uzbunjivača iz Valjeva, koji je javnost obavestio o takozvanoj aferi Krušik i koji je zbog toga u kućnom pritvoru nakon što je pune tri nedelje proveo u pritvoru centralnog zatvora u Beogradu. Više slušamo u prilogu Ognjena Zorića.
Improvizovani štand sa fotografijom uzbunjivača Aleksandra Obradovića, postavljen u centralnoj šetačkoj ulici u Beogradu, Knez Mihajlovoj, u četvrtak je privlačio pažnju prolaznika. Mnogi su prišli i stavili svoj potpis da ovaj čovek bude oslobođen optužbi i pušten iz kućnog pritvora. A bilo je i onih koji su, iako je afera o trgovini oružjem prilično odjeknula, prilazili da se raspitaju ko je on.
Imamo flajere koje delimo, objašnjavamo.
Rekla nam je Aleksandra Puškić, aktivistkinja koja prikuplja potpise. Peticiju su, između ostalih, potpisali i Beograđani Predrag Savić i Aleksandar Lukojević.
Masa ljudi koji su stvarno odgovorni treba da budu u zatvoru, nisu u zatvoru, a čoveka koji iznese po zakonu naše nepravilnosti, stave ga u zatvor, jer naravno zakačuje se za nešto što je isuviše krupno i veliko, a to je moment prodaje oružja. Bruka i sramota, znate, da se zbog takih stvari kad se iznese istina na videlu, se mora da se odgovara.
Bitno je, to je najmanje što može svako od nas kao pojedinac da uradi za čoveka koji apsolutno ne zaslužuje da trune, da li u zatvor ili u kućnom pritvoru, kako god, koji je puno uradio, da obelodan i jedan eto delić loših stvari koje se dešavaju u ovom društvu, tako da, eto, čisto želao sam da dam svoj doprinos da čovjek bude pušten na slobodu, nadam se tako i biti.
Petar Deljić, koji nam se predstavio kao aktivista iz Beograda, kod štanda sa potpisima došao je u majici s natpisom Sloboda za Aleksandra.
Povezao sam se da ću majicu Sloboda za Aleksandra Obradovića nositi dok god je on u kućnom pritvoru. To što je on čovjek koji je probudio Srbiju, pokazao koliko je hrabar i ovo je najmanje što je mogu da učinim da podržim njegovu hrabrost i ono što je on i ono što on prolazi u ovoj državi kao uzbunjivač.
Organizatorima prikupljanja peticije, građanskim aktivistima, u četvrtak se priključio Srđan Milivojević iz opozicione Demokratske stranke.
Tužilaštvo protiv njega nije podiglo optužnicu. Ne znamo za koje krivično delo je on osumnjičen, ni zbog čega mu je određen pritvor. Niti imamo dokaza da je on uradio bilo šta protivzakonito. Po njegovim rečima, on je samo obavestio građane o onome što se dešava u fabrici Krušik. Niti je šta slagao, niti je koga obmanuo, niti je šta ukrao, niti je izneo bilo kakvu poslovnu, državnu, vojnu ili bilo koju službenu tajnu.
Peticiju je do sada, prema rečima organizatora, u Beogradu potpisalo nešto više od 8.000 građana, a isti takvi štandovi mogu se naći i u Valjevu. Takođe, peticiju je moguće potpisati i na internetu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić o takozvanoj špijunskoj aferi. Imamo dokumentovane i druge pripadnike ruskih tajnih službi, ali Srbija ne menja politiku prema Rusiji. Predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski danas u poseti Srbiji. Zvanični Beograd tvrdi da osobe koje je policija Kosova označila kao umešane u ubijstvo Olivera Ivanovića nemaju veze sa tim zločinom. Istraga na američkim univerzitetima zbog ruskih i kineskih donacija. U Srbiji danas pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. U drugom delu emisije govorimo o nehumanim uslovima u kojima borave štićenici Zavoda za decu sa mentalnim invaliditetom kod Sarajeva. O tome svedoči i Nusret Kišmetović, otac 12-godišnjeg dečaka koji je smešten u toj ustanovi.
Ja sam zatekao dijete koje je svedano preko pojasa, koje je došlo potučano meni stvari u stavu skreveta i nije mogu do mene da duži.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su dva mladića koje je policija Kosova označila kao sumnjičene u slučaju ubistva jednog od lidera Srba na Kosovu Olivera Ivanovića zapravo studenti u Severnoj Mitrovici i da nisu ubice. Reč je o studentima, ni o kakvim ubicama, Ivanu Dimitrijeviću i Milošu Radosavljeviću, rekao je Vučić u četvrtak uveče nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost u Beogradu. Dodao je da su njih dvojicu saslušali srpski istražni organi i da su se oni javili sami. Policija Kosova objavila je juče fotografije na kojima su, kako je saopšteno, dvojica sumnjičenih za kojima se traga u vezi sa slučajem ubistva srpskog političara sa Kosova, Olivera Ivanovića. U saopštenju policije se navodi da su njih dvojica uslikani u Severnoj Mitrovici na dan Ivanovićevog ubistva. Srbija i Severna Makedonija su susedne zemlje koje nemaju otvorena pitanja, a dele zajedničku istoriju i zajednički im je cilj članstvo u Evropskoj uniji, rekao je predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski uoči dolaska u posjetu Srbiji. Nemamo otvorena pitanja među sobom, a imamo zajedničke ciljeve i brige da gradimo društvo u kojem će naši građani imati dobar kvalitet života, u kojem se mladi ljudi neće iseljavati i dobijaće šansu da uspeju kod kuće, kazao je Pendarovski za današnje izdanje Lista politika u Beogradskog Lista politika.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Američki zvaničnici zatražili su od prestižnog univerziteta Massachusetts Institute tehnologije da dostavi dokumente u vezi sa komunikacijom tog univerziteta sa stranim vladama i donatorima stranog porekla, uključujući Rusiju, Kinu i Saudijsku Arabiju, piše engleska redakcija Radija Slobodna Evropa. Ministarstvo obrazovanja zatražilo je posebno od univerziteta dokumente koji se odnose na moskovsku softversku kompaniju Kaspersky Lab, kao i Skolkovo fondaciju projekat sa periferije Moskve, sa kojim je Massachusetts Institute tehnologije imao višemilionski ugovor. Univerzitet u Marylandu je primio sličan zahtev od Ministarstva obrazovanja u pismima poslatim 26. septembra, a koja su objavljena 21. novembra u vladinom zvaničnom arhivu. Ministarstvo je zabrinuto zbog mogućnosti da vaši izveštaji nisu pokrili sve račune i ugovore stranog porekla, navodi se u pismu. Zvaničnici sa ova dva univerziteta nisu bili dostupni za komentare, još uvek nije jasno šta je podstaklo ovu istragu Ministarstva obrazovanja. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je danas da Peking želi da radi na trgovinskom sporazumu sa Sjedinjenim Državama, ali da se ne plaši da uzvrati u slučaju novih američkih sankcija. Naglašavajući pozitivan ton koji Kina ima posljednjih dana, Xi je u razgovoru sa američkim poslovnom delegacijom u Pekingu rekao da njegova zemlja podržava trgovinske pregovore. Kao što smo govorili, ne želimo da počnemo trgovinski rat, ali se ne plašimo. Kada je potrebno, mi uzvraćamo, ali radimo aktivno na tome da nemamo trgovinski rat, rekao je Xi.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Podizanje optužnice protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za korupciju preti produbljivanjem političkog haosa i novom neizvesnošću u Izraelu koji izgleda ide ka trećim parlamentarnim izborima u posljednjih godinu dana, pišu svetski mediji. Najava optužnice protiv Netanjahua bi mogla da gurne Izrael u dublji politički haos pošto dva prethodna glasanja ove godine nisu donela jasnog pobednika koji bi obrazovao vladu, ocenjuje Wall Street Journal. Netanjahu se sada bori i za svoju ličnu i političku budućnost, ističe ovaj američki list, ukazujući da premijer za sad ne mora da podnese ostavku. Izraelu prete treći izbori pošto ni Netanjahu ni njegov glavni rival s političkog centra Benny Gantz iz partije Plavo-Belo nisu uspjeli da obrazuju većinu. Sada su, ocenjuje Wall Street Journal, ulozi za Netanjahua znatno veći, pošto mu položaj premijera omogućava bolju zaštitu od krivičnog postupka. Gantz, bivši komandant vojske, priznao je u sredu da ne može da obrazuje vladu, zbog čega je po izraelskom ustavu taj zadatak sada na parlamentu i ako ni jedan poslanik ne bude mogao da sastavi većinu sa najmanje 61 poslanikom u naredne tri nedelje, biće raspisani treći izbori za manje od godinu dana. Mada je podrška Netanjahuove političke baze i dalje snažna, ankete pokazuju da formalno podizanje optužnice može promeniti mišljenje mnogih, uključujući i desničarske glasače, ističe New York Times. Netanjahu je optužen za primanje mita, prevaru i zloupotrebu poverenja u tri slučaja koja su dugo delila Izraelce i bacala senku na političku scenu u zemlji, ukazuje Associated Press. Korupcionaški slučaj premijera već su pomogli usponu Gantzove plavo-bele stranke, a sada su ohrabrili i Netanjahuove rivale u njegovoj stranci Likud, gde se javljaju naznake nespokoja, navodi New York Times. Mladi poslanik Likuda, Gideon Sar, tražio je stranačke izbore za izbor novog rukovodstva partije, navodeći da nije razumno očekivati da će Netanjahu, pošto posle dva izbora nije mogao da obrazuje vladu, uspeti posle trećih na kojima je dodatno opterećen krivičnim optužbama.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Potresne slike dece vezane za radijatore u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne dece i omladine u Pazariću kraj Sarajeva bili su povod da se više stotina građana okupi u četvrtak na protestu ispred vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Neki od njih koji su govorili za naš program kažu da su ogorčeni odnosom državnih institucija prema najranjivijoj populaciji, deci.
Ja uopšte ne mogu da vjerujem da se to dešava. Majka sam, imam dvoje, hvala Bogu, zdrave djece, ali mislim, to je moglo biti bilo čije djeje. To je strašno. Ovo je prvi put da ja zapravo mislim da bi trebalo zašutiti i apsolutno ništa ne reći.
Stvarno sam zaprepačena da u 21. vijeku vežu djecu. Mislim, imaju poličar da voze kola od 100.000, a nemaju da obezbijede medicinsko osoblje, sestre, da se brinu o toj djeci.
Stid me sebe, stid me moje djece, stid me djece u Pazarču. Mogu reći da su one jučerašnje slike samo potvrdile da smo mi zemlja koncentracionih logora i logora smrti.
Čuli ste stavove nekih od ljudi koji su se juče okupili u Sarajevu na protestu zbog nehumanih uslova u kojima borave štićenici Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne dece i omladine, a većina međunarodnih izveštaja govori da štićenici ovih zavoda u Bosni i Hercegovini borave u nehumanim uslovima, ali sve do ovog slučaja niko nije reagovao. Iz Sarajeva se javlja Marija Arnautović.
Nusret Kišmetović je otac 12-godišnjeg dječaka koji je smješten u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću kraj Sarajeva. Ovaj samohrani otac prije nepune 2 godine sa sinom je došao u Sarajevo kako bi mu obezbijedio zdravstvenu i socijalnu brigu koju nije mogao u svom rodnom Bužimu. Za Radio Slobodna Evropa je ispričao kako je prilikom jedne od posjeta sina našao vezanog.
Pred večernjim satima, možda vjerovatno trebali na spavanje, šta već ne znam. Uglavnom ja sam zatekao dijete koje je svedano preko pojasa, koje je došlo potučano meni, stvar ustalo s kreveta i nije moglo do mene doduži, da sam joj da je bilo svedano.
Od zaposlenih u Zavodu Pazariće, kaže, traži objašnjenje zbog čega je vezano dijete koje je 10 godina živjelo u porodičnom okruženju i nikada nije bilo agresivno.
Kažu, eto, radi neke preventive, radi, znaju biti agresivni i tako dalje i tako dalje. Ja sam rekao, pa dobro, ako je moje dijete agresivno, onda postoji usus. Ali koliko ja znam, moje dijete došlo iz porodične atmosfere, mirne i znam kako je dijete odgajano, da ne pravi problem.
U predmet koji je tužilaštvo kantona Sarajevo već formiralo u slučaju Zavoda Pazarić, ušle su i fotografije koje je pokazala zastupnica u federalnom parlamentu Sabina Ćudić, a na kojim je prikazano kako su djeca u ovom zavodu vezana za krevete i radijatore. Reagovali su svi, od federalnog premijera do resornog ministarstva, niko ne pominjući činjenicu da se već godinama u većini izvještaja koji govore o stanju ljudskih prava pominju nehumani uslovi u kojima žive osobe smještene u institucijama koje bi trebalo da se brinu o njima. Na ovo upozorava pravnica Ana Kotur-Erkić, koja kaže da je prvi takav izvještaj u Bosnu i Hercegovinu stigao još 2007. godine iz Evropskog komiteta za ljudska prava.
Komitet za prava osoba s invaliditetom 2017. godine dao eksplicitnu preporuku zabrane zatvaranja i mučenja djece. Mi sve te izvještaje, sve te dokumente koji su međunarodnog nivoa, koji se tiču međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, mi zapravo shvatamo kao konstataciju, ne kao svoju obavezu.
U specijalnom izvještaju Obdusmena Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, koji se bavi pravima osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama u Bosni i Hercegovini, između ostalog je obuhvaćeno i stanje u Zavodu Pazarić. U tom izvještaju piše da je u Zavodu eliminisana soba za izolaciju, čime je ispoštovana preporuka institucije Obdusmena Bosne i Hercegovine iz 2009. godine, ali se dodaje da se i dalje koristi fiksacija korisnika u skladu sa utvrđenom procedurom. I sa Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Kosovska reprezentacija i ostale fudbalske ekipe na Kosovu u sklopu kvalifikacija za Evropske lige ili Evropsko prvenstvo neće moći da igraju utakmice sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Rusijom ni kao domaćini, a ni kao gosti, kažu u Fudbalskom savezu Kosova. Kako navode, to je odluka Evropske fudbalske federacije UEFA i važi osim u slučajevima kada reprezentacije ili ekipe ovih država stignu do faze eliminacije ili finala nekog takmičenja ili prvenstva. Slušamo prilog Amre Zeineli.
Erol Salihu, generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi se eventualna utakmica kosovske ekipa s onima iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Rusije u finalu odigrale na neutralnom terenu. U slučaju utakmice reprezentacije za kvalifikacije evropskog prvenstva, UEFA će se pobrinuti oko toga da one ne budu u istu grupu. U pravnom smislu ovo nisu pravila već izuzeci, zato što su još na početku Srbije i Bosne i Hercegovina pismeno zatražile da se izbegnu susreti naših ekipa, ali i sa reprezentacijom Kosova na kvalifikacijama. U posljednjem trenutku i Rusija je tražila nešto slično. Odlukom komiteta UEFA odlučeno je da i Rusija ne igra sa kosovskim ekipama u svojoj državi, već barem na neutralnom terenu. Ovo je još jedan izuzetak, istako je Salihu. Dodaje da će tako biti sve do finala evropskog prvenstva, kada se susreti ne mogu izbeći, ali će se utakmice odigrati na neutralnim terenima. Arbnor Morina, licencirani trener UEFA, ocenjuje da odlukove fudbalske organizacije da ekipe ili reprezentacije određenih država ne igraju utakmice, osim u finalnim fazama ili na eliminacijama, iz političkih razloga, ali i kako bi se očuvao politički mir između država, a koji u suprotnosti sa principima UEFA. Prvi postulat UEFA-ine dokumentacije kaže da širi demokratiju, a ne postani deo političkih kampanja. Ta odluka šteti fudbalu uopšte, ali to je politička odluka koja je doneta u jednoj fudbalskoj organizaciji u čijoj pozadini i politika. Nismo jaki da nešto više uradimo, jer se takve odluke donose u određenim krugovima, a radi jednog njihovog mira, koji su deo UEFA i FIFA, ističe Morina. Ali koliko su i realna predviđanja da će se desiti problemi ili incidenti u navedenim državama, u slučaju da budu domaćini Kosovu ili obrnuto? Morina kaže da su takva predviđanja realna, ali ne u slučaju Kosova. Sa punom odgovornošću tvrdim da bi veći problemi nastali u Srbiji ili u Republici Srpskoj. U drugim mestima se igraju utakmice, nema incidenata. Za Kosovo garantujem da ne bi bilo nikakvih incidenata, jer je naša policija dokazala da pruža odličnu bezbednost na utakmicama, dodaje Morina. Zvaničnici Fudbalskog saveza Kosova smatraju da Srbija, Bosna i Hercegovina i Rusija trenutno nisu izazov Kosovu, budući da Kosovo još uvijek nije toliko jako za plasman u kasnije runde kvalifikacije. S druge strane, u takmičenjima za kvalifikacije za evropsko prvenstvo za U19, Kosovo je pre nedlju dana u Velsu odigrao utakmicu sa Rusijom, a sa rezultatom 1-1. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Hrvatski politikolog Davor Đenero za našu Facebook rubriku Zašto govori o tome zbog čega hrvatski HDZ i srpski SNS ne sarađuju više u sklopu porodice Evropske narodne stranke, najveće grupacije konzervativnih stranaka desnog centra u Evropskom parlamentu.
Potpuno je nemoguće razgovarati sa gospodinom Vučićem, koji svoju državu vodi na taj način da ona u daleko manjoj mjeri nego kad je pristupila pregovorima poštuje zajednička evropska politička načela. Potpuno je nemoguće razgovarati sa akterom koji ne poštuje temeljna načela zajedničke vanjske i sigurnosti politike i djeluje zapravo kao agent Rusije na ovim prostorima i potpuno je nemoguće razgovarati sa akterom koji djeluje s pozicija povijesnog revizionizma, koji ne priznaje niti agresiju Miloševićeva režima na Hrvatsku, pa do toga da ne priznaje čak ni genocid u Srebrenici koji je međunarodno prepoznat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić o takozvanoj špijunskoj aferi, imamo dokumentovane i druge pripadnike ruskih tajnih službi, ali Srbija ne menja politiku prema Rusiji. Predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski danas u posjeti Srbiji. Zvanični Beograd tvrdi da osobe koje je policija Kosova označila kao umešane u ubistvo Olivera Ivanovića nemaju veze sa tim zločinom. Istraga na američkim univerzitetima zbog ruskih i kineskih donacija. U Srbiji danas pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Nenad Branković i Dušan Komarčević.